Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad varam sākt
ļoti labi dzirdi, jā,
domas ārkārtas sēdi par vairākiem jautājumiem, kas ir mums neatliekami un šodien noteikti izskatāmi. Tātad tie ir par vēlēšanu komisijas iecirkņu noteikšanu, par ko mums ir jau līdz rītdienai jāsniedz informācija vēlēšanu centrālajai komisijai, un proti ņemot vērā apstākli, ka Zvenieksim vidusskolā, kur līdz šim bija iecirknis attiecīgi dēļ pandēmijas un ārkārtas situācijas apstākļiem nav iespējams rīkot vēlēšanu iecirkni izvietot, tad ir priekšlikums to pārvietot uz Zvenieksiem kultūras namu. Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums mums ir par jau daudz gadu garumā skatīts, kuram ir termiņš un kuram ir jāsniedz atbilde, kur nevar gaidīt mūsu komiteju dienu vai domas kārtējo sēdi, ir, kur ir mana vēstule pārsūdzēta kārtējo reizi saistībā ar kultūras namu veco kādreizējo krastielā. Šiem visi deputāti atcerās šo jautājumu. Un pēdējais ir ņemot vērā, ka šobrīd izskatās, ka kafenīcei tuvākajā laikā nevarēs strādāt un ir jāgatavojās tādēm vairāk treileru un tādai tirdzniecībai, tad ir arī pievienoti priekšlikumi par ielu tirdzniecības vietu noteikšanu, lai varētu iespējami ātri arī ļaut visiem tiem, kas grib kaut ko pilsētā tirgoties uz pašvaldības zemes līdzņemšanai kāds produkts vai kā savādāk, jo, kā jūs zināt, tad visticamākais, ka galvas pilsēta būs tukša šo gadu, šo vasaru, viesnīcas nestrādā, attiecīgi cilvēki meklē iespējas kaut ko tirgot, piedāvāt, iznomāt vai kā savādāk ārpus galvas pilsētas un interesi ir gana liela, tāpēc arī ir ienācis priekšlikums šo jautājumu skatīt šajā sēdē papildus. Bet nu par vispēc kārtas, bet pirmais jautājums šeit mums klāt arī ir vēlēšanu komisijas sekretāre, ja, pareizi. Nedzirdam tevi. Vai tu gribētu kādu vārdu?
Jā, labdien, labdien. Es komisijas priekšsēdētāja nevarēju ierasties.
Kaut kas nav skaņa.
Dzirdat?
Nedzirdam.
Tā.
Normāli dzirdam.
Īstenībā pārējie dzird.
Dzirdam, jā.
Un ļoti labi dzirdam.
Jā, satājumies laikam, varbūt man nav skaņas. Vēlreiz tagad...
Man tā, dzirdat?
Jā, es atvainojos, jā, man pašiem ar skaņas šeit datoram. Tā kā, jā, ļoti atvainojos. Viss labi.
Jā, labdien. Komisijas priekšsēdētāja nevarēja ierasties, jo viņai pārklājās šī tikšanās ar darbiem. Viņa lūdzu man pieslēgties viņas vietā, lai kā sekretārei.
Tātad, sabot, ka priešlikums ir akceptējums, ka iecirknis tiek izvietots Zvenieksiem kultūras namā, un par to mēs varam arī nobalsot. Vai deputātiem ir par šo kādu jautājumu? Jā, lūdzu, Alens.
Jā, man ir jautājums, vai mums kultūras nams atbilst visām prasībām, kādas ir izvirzītas tieši šim pasākumam vēlēšanu laikam. Cik es saprotu, tur ir vienas trepes, otras trepes, ja mēs ejam tālāk uz zāli. Kā šo?
Nu, pamatā visiem rādītājiem atbilst, jo no CVK puses bija tā kā lūdzu nodrošināt pietiekami plašas telpas, un tas ir tāds interpretējums jautājums, kurš ir veidināms, un jābūt ar kādai atsevišķai telpai, kurā tā kā notiktu vēlēšanu urnas un vēlēšanu zīmju glabāšana, tāda šāda telpa ar signalizāciju. Un cik nopratu, kultūras namā ir arī šāda telpa, kurā ir signalizācija. Un, protams, arī pieeja, lai tā uzot pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un to es saprotu, ka tas arī kultūras nams atbilst. Tam. Un, jā, tas arī viss.
Man varbūt vēl viens jautājums, cik mums vēlēšanu komisijas pārstāvs šodien, varbūt īsti skaidrojumu, kā notiks balsošana mājās, ja varētu tādu īsti ieskatu, jo, nu, ņemot vērā esošo situāciju, es pieļauju, ka daudz vēlētāji uz vēlēšanu iecirkni neies vispār. Kāda ir kārtība, kurš var pieteikt balsošanu mājās, kurš nevar, kuram ir jādodās tomēr uz vēlēšanu iecirkni? Varbūt īsumā, ja jums ir tāda informācija.
Jā, balsošanai mājās var pieteikties, ja kurš cilvēks, kas to veselības stāvokļa dēļ nevar, tā kā nevar doties uz iecirkni. Vēlēšanu komisijā jāiesniedz iesniegums, un tad mēs sazināmies ar šo cilvēku par to, kā tieši notiks no tāda epidemioloģiskā drošības viedokļa, kā notiks šīs vēlēšanas. Mēs tā precīzi vēl nevaru pateikt, jo mums vēl vēlēšanu komisijai būs CVK seminārs kopā ar slimību profilaks un kontrols centru, kur vēl mēs šo visu procesu izrunāsim.
Tad vēlreiz es gribētu pasvītrot, ka cilvēkiem ir iespēja pieteikt vēlēšanas mājās tikai un vienīgi veselības traucējumu dēļ. Piemēram, es nezinu, 85 gadu vecs seniors, kurš tomēr nevar saņemt drosmi doties uz šo vēlēšanu iecirkni, bet ir tehniski, nu, teiksim tā, vesels, viņš šo balsošanu mājās nevar pieteikt.
Viņš var mēģināt pieteikt, nu, likumā vienkārši ir norādīts, ka veselības stāvokļa dēļ, nu, tas savus veselības stāvoklis nav nekādi jāpierāda, ka viņš ir
Paldies, slikts. Jā, nu, šeit
interpretē. Cilvēcīgā viedokļa, protams. Cilvēcīgā viedokļa, protams, ir vecs cilvēks.
Neliels varbūt vēl tāds precizējums, tad kā tiek pieteikts šī balsošana mājās? Cilvēkam ir jādodās kaut kur jāiesniedz iesniegums?
Vēlēšanu komisija iesniegumu var atsūtīt, var sūtīt elektroniski, var arī tā kā caur domas klienta apkalpošanas centrus laikam paskastīt, var arī atnākt iepriekšējās balsošanas dienās, iesniegt iesniegumu, var lūgt to arī kādai uzticības personai iesniegt. Tātad, ja šis cilvēks atvīt
paldies, mājās. Paldies, šī nav šīs dienas tēma, būs precīzi infografikas zīmējumi un reklāma tieši kā mūs, gan mājaslapā, gan visur citur, tieši kā precīzi pareizi, tagad nevajag, lai būs kaut ko mazums, ne tieši tā pasaka un būs maldinoša informācija, tad būs sagatavots speciāls materiāls, kur šie jautājumi būs atrisināti. Šeit nekāda interpretācija no iecirkņa puses nav iespējama, tieši tā, kā būs CVK norādījis, atbilstoši tā brīža situācija un tā tālāk, būs ļoti precīzi dažādu informācijas veidā tas norādīts. Ejam uz priekšu, apstiprinām sagatavoto jautājumu par vēlēšanu iecirkņa noteikšanu zvejnieku ciema kultūras namā. Lūdzu, kolēģi, nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 10 pret atturās nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums par ēku Saukastos krasta ielā 11 lietošanas veida maiņu. Kā jūs jau atceraties, tad esam šo jautājumu skatījuši nevienu vienu gada garumā. Šobrīd iesniedzējs ir apstrīdējis manu atbildi. Pirms tam jau arī ir bijuši ļoti gari dažādi procesi, manuprāt, arī tiesvedības. Tātad šeit būtība, jo šeit, ka varētu arī iespējams administratīvās nodaļas, kas no darbiniekiem juristiem arī nedaudz papildināt, bet šeit faktiski, kā es saprotu šo jautājumu, lasot likumus, normatīvos dokumentus, šeit nav jautājums patīk, nepatīk, gribam, negribam. Noteikti kārtība, kādā var lietot, kādā var mainīt lietošanas mērķa maiņu ēkai. Un tātad kultūras nams krastielā ir nodots eksploatācijā kā kultūras nams, kā publiska ēka. Un likumā ir diezgan skaidri rakstīts, ka ēku var lietot tikai tam mērķim, un kam tā ir nodota eksploatācijā un izmantot. Šajā gadījumā iesniedzējs vēlās šo māju pārvērst par dzīvojamo māju, un attiecīgi to var izdarīt tikai izstrādājot projektu, bet šeit nians ir tāda, ka atbilstoši teritorijas plānojumam šī ir publiskas apbūves zeme, kurā atļaut tikai nu, attiecīgi tā apbūve, kas ir atļaut šajā zonējumā. Un arī, pat cik projekts nav izstrādāts, tad arī šo lietošanas mērķu maiņu, tā vienkārši mainīt projektu deputāti nevar, tas ir būvaldes jautājums, kad projekts iesniedz būvaldē, tad būvalde pieņem eksploatācijā atbilstoši tam mērķim, kam tā ir projektēta un izbūvēta vai rekonstruēta, un tad arī doma pēc tam var lēmt par šo mērķu maiņu, bet droši vien, ka arī juristi var precīzāk šo jautājumu noformot, tas tā varētu tautas vārdiem. Jā, Alens bija jautājums.
Jā, es atceros šo gadījumu, kad mēs ilgstoši gadiem jau stīvējamies ar savu iedzīvotāju. Nezinu, vai viņam ir nosūtīts precīzi šis ejamais ceļš, šī kārtība, lai viņš varētu tikt pie sava tā, nu, kārotā vēlamā rezultāta attiecīgi pa soļiem, ka viņam ir nepieciešams tas, lai viņš šo savu mērķi varētu sasniegt. Ja tas nav darīts, tad lūdzu informēt vienkārši iesniedzēju par šo.
Tas, protams, ka tas ir darīts, tātad es atgādināšu vēlreiz visiem, ko es jau tikko teicu, ka pirmkārt ir jāmaina teritorijas plānojums, tātad tad, kad būs jaunā pašvaldība, uzsāks jauno teritorijas plānojumu izmaiņas, tad pašvaldība, jaunā pašvaldība varēs izskatīt, vai šajā teritorijā vēlas saglabāt publisko zonējumu vai atļaut tur dzīvumā māju būvniecību. Tas ir numur viens. Tad, kad šis būs izdarīts, un ja tiešām šis zonējums tiks mainīts, tad ēks zemesgabala īpašnieks varēs izstrādāt ēks pārbūves projektu un proti esošo kultūras namu ēku, publisko ēku, paredzot pārbūvēt par dzīvojamo ēku, un tagad tā būs nodota eksploatācijā kā dzīvojamā ēka, tad arī tā ir mainīsies lietošanas mērķis. Vai juristiem ir kas papildināms pie šī?
Nē, domas priekšsētājs ļoti precīzi visu noraksturoja.
Vai iesniedzējs ir informēts par šo kārtību?
Savulaik būvvaldes pirmajā vēstulē šī kārtība tika atspunguļota. Un manuprāt, ir arī pārunāta, bet par to es īsti nevarēšu teikt, jo tur būvvalde vairāk tā zinās. Bet aprakstīt bija par visiem noteikumiem, kā notiek maiņa, un tas viss bija pirmajā vēstulē bija aprakstīts.
Ja tas būtu iespējams vienkārši tā deputātu sēdes laikā izlemt, ka tur vairs nav kultūras tam, un var sākt iekšā dzīvot cilvēki, un tad būtu pilnīgi cits stāsts, bet ja pat mēs to gribētu, mēs to nevaram izdarīt. Un, nu, tas ir absurds, ka mums šo jautājumu skatam, šeit nav tiešām jautājums patīk, nepatīk, bet šeit ir tīri kārtība, nu, kas ir valstī atrunāta kārtība, ministra kabineta noteikumos un likumos, kas ir jāpilda, un mēs jau, nu, attiecīgi pakļaujamies tomēr šiem te. Tas ir jāspot ar iesniedzē. Šeit ir tātad lemjošo daļu, ir jāpapildina nedaudz, jāprecizē, ja. Ar otro punktu domas sēdes lēmumu administratīvās nodaļas vecākajā lietvedē nosūtīt ierakstītā pastu sūtījumā. Tātad vai deputātiem ir par šo kādas jautājumu? Ja nav, tad lūdzu ar minēto papildinājumu otro punktu par vēstules nosūtīšanu ierakstītā vēstulē lūdzu tad arī nobalsot. Tad atstās negrozītu atbildi sniegto, ka būvu izmantojumu atbilstoši projektētājiem lietošanas veidam un atbilstoši Saukas novada teritorijas plānojumu. Bet satvarnēs vēl Vita, bet projektētājiem veidam vai tam mērķim, kam tā nodot eksploatācijā? Jo tajā vēstulē tomēr pamatā ir runa par tām mērķiem, kam tā ir nodota eksploatācijā.
Ja būvniecības likums arī nosaka par eksploatāciju, mēs varam precizēt.
Tātad nosakot, ka būvniecība izmantojama tam mērķim, kam tā ir nodota eksploatācijā.
Jā.
Un atbilstot šaukas novēt teritorijas plānojumu. Jā, ko vajag iebildam nav, jālūdzu nobalsot. Paldies. Par 10 pret atturās nav, lēmums pieņemts. Un nākamais jautājums par ielu tirdzniecības vietu noteikšanu. Tātad šajos noteikumos iet runa tikai par papildināta ar īslaicīgas ielu, ar īslaicīgas ielu tirdzniecības vietām, līdz 3 mēnešiem, kur attiecīgi tas ir publiski redzams, kur šīs vietas ir, lai šie iespējamie tirgotāji redze, kur tās ir, ar kādām precēm var tirgoties, un atļauju komisija var ērtā veidā izsniegt atļaujas, nu, teiksim, vairāk nelauzot galvu, vai tur var vai nevar tirgoties. Ir paredzēts tātad, ja tirgotājs grib tirgoties ārpus šīm tirdzniecības vietām, tad katru individuālu gadījumu skata domas sēdē. Bet šeit ir runa tikai par īslaicīgas tirdzniecības vietām līdz 3 mēnešiem, ko izskata atļauju komisija. Un kāpēc tas ir steidzami, jo pretējā gadījumā ir strīdi, vai kāpēc viena vieta tad, nu, patīk, nepatīk, tad atļauju komisija ir uzdots konkrētas vietas, kas ir izskatāmas, ja atbilst, tad šī tirdzniecība ir atļauta, un pat cik tie ir satrušie noteikumi, tad viņi ir vēl jāapstrīd ministrijā un jāpublicē. Tāpēc ir vajadzīgs, satvainojos, tāpēc ir vajadzīgs, pat cik interesi tiešām ir liela, viņas tagad definēt, lai var jau aprīļa laikrakstā pēc ministrijas atzinuma varam tās publicēt, un līdz aprīļa beigām būtu iespējams pieteikties uz šīm tirdzniecības vietām. Ņemot vērā, ir vēl daži priekšlikumi, es aicinu pavisam mierīgi un lēni iziet tiem cauri, proti pirmā tirdzniecības vieta, ielu tirdzniecība ir paredzēta Rīgas iela 9A. Rīgas iela 9A ir milzīgs zemes gabals, kas ir nu, tā saucamās Baltās kāpes teritorija, kur mums ir tolete un sevišķi uz Balto kāpu un tā tālāk vairāk hektāru plašu teritoriju. Šeit noteikumos ir paredzēts, ka šajā vietā var tirgoties, tātad ir divas tirdzniecības vietas, un tas, ar ko var tirgoties, ir suvenīri ar saukas vai Latvijas tematiku, un šeit arī ir priekšlikums iesniegts papildināt klāt arī ar medu. Vai es vēl vien pareizi saprotu?
Jā, ja es drīkstu mazliet, esam atļauju komisijai nemaldos vairāk kārt saņēmuši šādu vietējā man šķiet iedzīvotāja priekšlikuma, ka šeit varētu būt arī kaut kāda nu, galdiņš ar medu, ar medus precēm attiecīgi. Tāds lūgums ir izteikts no iedzīvotāja. Varbūt mēs varam papildināt
šo. Es domāju, iebildumu nav. Tātad Baltās kāpes teritorijā divas tirdzniecības vietas, lai tie būtu divi galdi ar attiecīgi suvenīriem un medu. Kādi vēl priekšlikumi, kolēģi? Ja nav, tad lūdzu papildinām ar medu. Nākamā vieta ir par Ainažu iela 8. Tātad tie ir mūsu, pie Ainažu iela 8, tie ir mūsu tirdzniecības vietas galdi, kas jau vēsturiski ir domāti nu, mazumdrošinātiem iedzīvotājiem savu dārzu produkcijas tirdzniecībai. Tāpēc šeit arī Vita ir pierakstījusi komentāru, vai tiešām mēs šeit arī ļaujam mājas apstākļos ražotas pārtikas produktus. Jā, jautājums deputātiem, vai mēs saglabājam šo te vietu vairāk mūsu iedzīvotājiem, kur tirgot sēnes, ogas un, un tos ziedus, kas nu kurā gada laikā ir izauguši savā dārzā, vai papildinām ar šiem mājas apstākļos ražotiem pārtikas produktiem. Kāds jūs viedoklis? Lūdzu, Alens.
Jā, man tad īsti jāsaprot, kas tad īsti ir mājas apstākļos ražot pārtikas produktu. Nu, no pieredzes esmu redzējis, ka tur tiek piedāvāts, nu, nezinu, pašu spiest ābeļu sula, bērzu sula, pļavu sula, vai šie ir mājas apstākļos ražoti produkti, vai tā tomēr ir tiešā dabas velta?
Nu, tā ir dabas velta. Nu, Sandra, lūdzu.
Es gribēju precizēt, tas ir, šī vieta ir visam gadam, tas nav tikai uz 3 mēnešiem. Jo mēs it kā tagad runājam par tiem 3 mēnešiem, ja?
Tā tad atļauja tiek izsniegta, tā varbūt tikt arī pagarināta, bet tā nav ilgalaicīga uz vairākiem gadiem vieta.
Skaidrs.
Ja es pareizi saprotu, tad šajā vietā pagaidām mums vispār nav nekāds regulējums, ne mēs zinām, kas tur darbojās. Protams, ka nekādu naudu netiek iekasēta, tur es teikšu godīgi uz kaut kādiem top svētkiem 8. Martu vai nu, vēl kaut kādiem svētkiem, manuprāt, rodas reāls cīņas pa tirdzniecības vietām, jo šiem konkrētiem, teiksim, svētku datumiem šie galdi apauga ar vēl papildus soliņiem, kur vēl cilvēki nāk klāt, nu tur tā, situācija diezgan neviennozīmīga, vai mēs paredzam šeit kaut kādu regulējumu vai neparedzam?
Nu, tā tad es vēlreiz atbildēju, ka iepriekš vēsturiski šī vieta ir bijusi izveidota jau, nu, nezinu, 15 gadus, 20 atpakaļ, un tur bijusi ir, nu, tieši kā maznodrošinātām personām, pensionāriem, lai papildinātu savus ienākumus, ja kaut kas dārzā ir vairāk izaudzis, kādu jāņoga vai ešķoga vai kādu puķīti, uzpina kādu vainadziņu, tad šeit atnāk, teiksim, tā arī socializējās, kaut ko pārdod, kādu sēnes salas, no šī nav tāda biznesa niša, protams, ka to var arī mainīt, bet es tomēr domāju, ka tie cilvēki to ir pieraduši ikdienā darīt, un tas ir liek santīmes pie pensijas klāt, un attiecīgi šī nebūtu tāda komercializējuma vieta, bet vairāk tiešām tāda, nu,
strīdzāk
piedāvājums.
Rīzāk normāli man tas bija jautājums tāds, vai mēs kaut kādā veidā mēģināsim šajā visā ieviest zinām kārtību, jo, kā jau es minēju, top svētkos, kā piemēram Jāņi vai 8. Marts, jā, tur diezgan
kārtība, protams,
bardaks parādīja.
Jā, Normundi, drīkst izteikt, lūdzu.
Opsana bija vēl pa vidu bija, un tad Alen Artūrs, jā. Un līgi pēc tam.
Laikam ir otrādi, Artūrs bija pirmais, bet man liekas, es šo vietu neredzu kā vietu, kur varētu tirgot kaut kādu kūpinātu gaļu un bulciņas vai plācmaizītes. Tā kā varbūt mājās ražotie produkti šeit īsti nebūtu vietā. Tātad, varbūt jūs
varat
izņemt kādu piemēru. Varbūt jūs varat izņemt kādu piemēru.
Jā, es arī par to pašu gribēju teikt, ka tā nu jau nu nevar vienkārši, kur nu iedomāsies tur pārtikas produktus, kaut ko pašu gatavot, taisīt un pēc tam tirgot, nu tur taču savu noteikumu, tur tā nevar viegluprātīgi kaut ko rakstīt tādu iekšā.
Tātad šo teikumu izsvītrojam šo pielikumu laukā un vienkārši tad ejam tālāk varbūt. Nākošanā.
Jā, es drīkstētu pateikt viedokli.
Jā, lūdzu.
Divas lietas. Pirmkārt, man ir lūgums deputātiem visur, kur ir noteiktas adreses, rakstīt nevis konkrēta adrese arī par iepriekšējo, kur bija runa par Rīgas iela 9A, bet rakstīt pie Rīgas ielas 9A. Ja? Un attiecīgi tad atļauj komisiju vai zemes ierīkotājs Blankenbergs ierādīs to konkrēto vietu. Tas būs daudz drošāk. Un otrs, pēc būtības, par ko tagad notiek diskusija, šeit par šo centru, nu, ir jums jāsaprot, ka viens ir noteikumi, bet otrs ir reālā dzīve. Ja? Nu, visdrīzāk tur tāpatās nāk stantiņas un tirgos to, kas ir, un man ir lūgums vienkārši nu, ļaut viņām to darīt. Ja? Bet šie noteikumi vajadzīgi tieši ļoti specifiski priekš citām vietām, lai mēs aktivizētu citas vietas uzņēmējdarbībai. Paldies!
Jā, tad vienojušies šo pēdējo aiz komatu, šo mājas apstākļus ražot pārtikas produktu un izsvītrojumu laukā par šo te adresu precizējumu. Tātad šeit ir pie Ainažu ielas 8, par Rīgas jau runājot 9A, tad tur došiņ, ka varētu būt gan Rīgas jau 9A, gan pie Rīgas jau 9A. Tā vieta tiešām ir tāds maziņš skvēriņš arī tur ir, kur reizēm, kur stāv šis informatīvais stends, tātad tur varētu tātad, Rīgas ielas 9A un pie Rīgas ielas 9A. Un ir arī šis celiņš uz to, lai publisko, tātad arī tur celiņu malā teorētiski varētu suvenīrus tirgot. Ejam tālāk, nākošā vieta ir pie Aina Žio 13B. Tātad 13B ir informācijas centrs. Šeit man būtu priekšlikums adresi precizēt ar kadastra numuru, jo faktiski visa tā bīriņās izeja uz jūru, saules laukums, jūras parks, viss ir ar vienu adresi, kas ir tikai kadastra numurs. Tātad mēs, tātad vieta arī varētu tikt precizēta jau pēc tam precīzāk šajā visā teritorijā, kur tas īsti atrodas, bet noteikti kadastra numuru, un tas ir 8013002046. Tātad tā būtu precīzais kadastra numurs, tā būtu plašāka teritorija, sākot no saules laukuma, ieskatot arī jūras parku, kur tad būtu atrodama šīs te vietas suvenīriem, tātad cukurvatei, kas tur vēl bija, tātad apskatīsimies tūlīt, tātad divas tirdzniecības vietas ar suvenīriem, un šeit arī mums ir priešlikums, ka varētu būt arī vēl šajā teritorijā. Tu šim, ka tas suvenīriem arī varētu medu mēs rakstīt klāt, vai ne? Nebūs nekāda iebildumi. Ja tiešām ir, kas vēlās šo medu tirgot, tad ja, arī medu suvenīrs, medu, suvenīri medus un attiecīgi.
Armand, vienīgais jautājums ir par adresi. Ja šeit ir šis 13B, tad man drīzāk mans priekšlikums skanēja par šo laukumiņu pie esošā glābšanas torņa. Tur vai no 13A tomēr? Nē, ja es jau...
13A ir adrese Marē.
Tad šī vieta vēl...
Kadastra numurs ietver visu šo teritoriju. Precizēsim šo vietu vienkārši dabā. Teorētiski viena suvenīra vieta varētu būt augšā, viena varētu būt lejā, un tāpat tur cukuru varētu būt augšā, lejā, nu, pēc vēlmēm. Un tātad, un tavs priekšlikums bija vēl papildināt šo vietu ar pludmales piederumiem. Ātro uzkodu pārvietojamais trēlers, ja?
Jā, tāds bija mans priekšlikums. Bet šī gadījumā es uzskatu, ka tomēr šī trēlera vieta, viņa būtu izsolāma, respektīvi nomas tiesības būtu izsolāmas, kaut gan arī šis termiņš varētu arī īpaši nebūt garāks par vienu gadu. Vai šajos noteikumos mēs varam šādu ietvērt, ja tam mums ir atsevišķi dokuments jāsagatavo?
Tur mums tātad uz izsolāmajiem gabaliem būs vēl atsevišķi noteikumi, kas varētu būt tad ilgtermiņā kā tirdzniecības vietas, tad varbūt papildināsim to, tāpat arī pludmales noma, tie būs atsevišķi noteikumi par pludmales nomām, šeit varbūt tiešām tās īslaicīgas tirdzniecības vietas, tad vienojamies, ka šeit mums šajā teritorijā varētu būt divas šīs te suvenīru vietas, un divas vietas varētu būt ar cukurvati, sulu, saldējumu. Kopā četras vietas.
Un tad šo iespējamo trēleru vietu mēs pieliksim sarakstā attiecīgi par pludmales gabaliem. Uz ilgtermiņu tādu izsola vairāk.
Jā.
Paldies.
Tātad nebūtu pretenzijas šajā gabalā būtu četras tirdzniecības vietas, jā, kolēģi? Tātad suvenīri, medus, divas vietas un divas vietas pludmales piederumi, jā, un divas vietas tad sulas saldējums, cukurvati. Paldies. Nākošā vieta mums ir...
Sauksim viņu par meža parku. Man uzreiz pie šī, ja drīkst, ir neliels komentārs. Visticamāk, uzņēmēji, kur nedzīvo Saulkrastos, viņi atvērs, nu, piemēram, Google karti un paskatīsies, kur atrodas šī adrese. Šinī gadījumā šī adrese un arī virkni citu adresu norādās īsti nepareizi. Šinī gadījumā tas ir zvejnieku ciems. Kā mums ir palicis ar zvejnieku ciema adresi? Mums ir plānots mainīt.
Alena, jā, par šo arī ir uzreiz atbilde. Tātad, pirmkārt, ja Google iesit Saulkrasti, nebāda cieli. tad ir atrodas Salkastus. Ja ir Zvēniecības, Nebāts iela, tad Zvēniecības. Bet te mēs varam rakstīt arī iekavās ielikt Salkastu meža parks. Un tad mans priekšlikums ir, ka mēs rakstām, tātad, kur ir Nebāts iela 2, Nebāts iela 3, tur mēs varam rakstīt iekavās Salkastu meža parks. Un tātad šeit ir paredzēts vairāk.
Jā, atvienojas Normund vēl. Normund, bet tajā pašā laikā, nu, adreses tomēr ir kadastrā reģistrētas, jā, jā. Kadastrā ir Nebāts iela, un tur viss ir kārtībā.
Un šeit, manuprāt, mēs varam arī vienkārši šo te Nebāts 2 mainīt uz Nebāts iela, un uz, attiecīgi, otru ielu, te Nebāts 3 mainīt uz Svētku ielu, jo, principā, jau tās ielas ir pietiekoši platas, un mēs saprotam, ka tā tirdzniecība notiks tajās ielas sarkanajās līnijās.
Ja drīkst, kolēģi, šeit vēl vienu remarku, mēs jau ļoti labi saprotam, ka tomēr šī pārtikas preču tirdzniecība un bezalkoholiskie dzērieni, alkoholiskie dzērieni visticamāk tiks organizēti no šiem pārvietojumiem, trailerīšiem un tādām lietām. Vai arī šī gadījumā nebūtu nepieciešama nomas tiesība izsola?
Nu šeit mēs, man ir priekšlikums, ka mēs esam tāpēc ielikuši 4 vietas, un kas varētu piepildīt to pieprasījumu, un ja būtu vajadzīgs, manuprāt, ka mēs varētu atsevišķi domas arī skatīt un iedot vēl papildus vietas, lai mežparkā vasaras sezonā visi, kas vēlās tirgoties, arī tirgojās. Un, tad, man viss cits situācija ir, mežparks pietiekoši plašs, plats, tur būs vasarā šajā sezonā, ja būs bērnu rotēt laukums, būs citas atrakcijas un nomas un tā tālāk, un lai mēs visu par jūras parku vienkārši garumu par to, ka tur jau ir trīs pastāvīgas vietas, un lai tur nesakoncentrētu vēl vairāk šo te tirdzniecību. Tad mēs mežparkās savukārt ļaujam brīvi izpausties. Un,
tad ar šo mēs dodam uzņēmējiem ziņu, kad viņi principā ir gaidīti pilnīgi visi mežparkā. Visi, kas grib ierasties, viņiem būs tādas tiesības un izvietot
savu tirdzniecību modu. Četras pārtikas produktiem vietas un vēl tīklu kādas vai batut vai tamlīdzīgi aktīva atpūta, kā arī inventāra noma. Tāpat, ja vēl bez šīm četrām tirdzniecības vietām ar pārtikas precēm un dzērieniem bezalkoholiskiem un alkoholiskiem vēl kāds gribēs, tad skatīsim domas arī papildus, tomēr iedosim vēl papildus vietas. Bet nu četras jau, manuprāt, būtu diezgan jau, es domāju, ka pietiks. Nezinu, vairāk būs tie gribētāji. Bet tātad priekšlikums ir iekvāst ilgt Saukas meža parkus un rakstīt Nebāts iela un Svētku iela. Attiecīgi, tad tur arī pie šīm te vietām arī atradīsim šīs te vietas. Jo ne, abas ielas ir pietiekoši garas un vietas norādīsim. Ejam tālāk. Nākošā ir Saukastu estrāde, Ainažu iela 42A. Arī šeit tad ir priekšlikums, ņemot vairāk ticamākais, ka šovakar, šovasar plaši pasākumi tur notikt nevarēs. Tad tur būs iekārtotas jau tirdzniecības vietas ar elektrības pieslēgumu, tad iedot šeit vienu vietu tieši pārtikas preču tirdzniecībai, otru vietu aktīvās atpūtas inventāru, nomai velonoma, kaut kas tamlīdzīgi, un trešā šī te koordinācija un kustība attīstoša elementu izvietošana, arī batuti un cita veida lietas, kas ir patīk bērniem. Vai par šo ir kādi iebildumi? Estrādes notiek eksploatācijā 30. Maijā ļaujam tagad pieteikties, ka kāds ir tur izvietot kafēnīcu ļoti labi uz šo vasaru.
Man ir jautājums, bet, nu, ja būs iespējams tāda plašāka pasākuma, tad arī būtu pēc tam tā kā iepriekš bija, ka varēja pieteikties, ja būs pēc tam vēl papildus. Tad
ir... Jā, jā, mums arī noteikumos ir rakstīts, ka pasākuma laikā atļaujas izsniedz kultūras centrs un tie gada tirgi vai kā cits, mums kopā estrādē ir. Ja es nemaldos, būs sagatavots relatīvas pieslēgumiem 10 vietas tirdzniecības. Šī aizņems tikai tad vienu, jā, faktiski. Un lai vienkārši ir, jo šeit blakus būs stāvvieta, parks būs labi iekārtots, var piebraukt klāt ar mašīnu, ir tolete, ir iespējams nu, izvietot jau tādu, nu, arī darbdienās, kas strādā nu, ērtu vietu, kur pasēdēt. Ja varēs vispār vasarā uz kādas terases vai krēstiem sēdēt, jā. Un tālāk visbeidzot pie Bērzu alejas viens. Es atvainojos vēl ir Noktavas iela 10 Salkasti, tātad tas ir skeitlaukums, arī tur var nolikt kādu treileri.
Mans priekšlikums ir tiešām varbūt norādīt, ka tas ir skeit laukums, jo ierakstot šajā pašā nelaimīgajā Google parādās policijas ēka.
Policija ir 10A, attiecīgi ierakstam iekavās skeit laukums, lai nav pārpratumu. Un pie Bērzu alejas viens, tātad šeit arī es manuprāt, ka ir priekšlikums, ka varētu vispār netirgoties vai tikai ar zivīm vai tā savādāk?
Mans priekšlikums ir varbūt, ka šeit tiešām nevajadzētu tirgoties zvenīciemam, visvairāk būtu vajadzīgs normāls veikals, vēl viens, nevis šāds, nu, teiksim tā, nepārāk pievilcīga vieta, jo, ja mēs te uzstādam kādus galdus vai kaut ko tam līdzīgi, es apmēram jau gara acīm skatu to kontingentu, kas tur gulēs, sēdēs un visādīgi citādīgi izpaudīsies uz tiem galdiem. Es domāju, ka tas nebūtu noderīgi saukristiem.
Es domāju, ja šī būtu tirdzniecības vieta un attiecīgi viņa būtu iznomāta, piemēram, kāds trēlērs tur stāvētu ar burgeriem vasarā, kāpēc nē, bet nu, došiņ, kas zvienīgciem ir šiem labāk zināt.
Nē, normāli, tur drīzāk būtu vajadzīgs kaut kas pieklājīgāks, šis viss, nu, tur nav, nebūs nozīmīgi.
Es pilnīgi piekrītu Alenam. Mums ir jāsakārto, vai nu tiešām mums ir nepieciešams labāks, lielāks veikals, mums ir jāsakārto pludumalus. Es nezinu, varbūt no manas puses, ja ir iespējams, nezinu, tāda plašāka vieta, varbūt ir Tallinas 5 pie Mezgula, tur stāvlaukums ir lielāks, ja? Bet tieši zvenīciem centrā, nu tā tirdzniecības vieta, nu, pilnīgi, manuprāt, jo reiķiniet, ka cilvēku ir maz, tie, kas brauc, tie vasarnieki brauc varbūt mēbeles lietotās iegādāties, ja? Un tur vesels strīpa ar mašīnām, viņas nav pat kur novietot.
Es nezinu, es domāju, tādu burgeri jau nu gan vasarā iet, nevajag tirgot alkoholu, bet tādu, es nezinu, man liekas, vienā brīdī kaut kas tur pamēģināja, tad man liekas, man tik slikti nebija.
Ne, pamēģināja, bet es domāju, ka tur nekas negāja tiem puišiem.
Jā, es nezinu, vai burgeri varētu iet vasarā.
Es arī gribētu pievienoties līgai, bet, protams, bez sēdēšanas pienāk paņem un aiziet. Bez sēdēšanas. Tas ir tāds, kur jaunieši pieietu, paņemtu, aizietu. Es domāju, ka baidzētu gan.
Jā.
Bet bez sēdēšanas.
Visi koncentrēs tikai saukrastos. Jo, ala, ir kooperatīvi un vasarā ļoti daudz iedzīvotāji.
Tad varbūt neminām precīzu vietu, bet tad liekam Bērzu alēja kā tāda. Tas varētu būt arī pretī Sorento, jau tas gals, kas ir... Un vai tieši tur arī var rakstīt vienalga, vai tuvāk negos, nezinu kā... Jums pašiem liekas labāk, un tad rakstām, kad ar pārtiks produktiem un proti trēlēs. Tas nezinu, kā to pēc
tā. Jā, izņemot alkoholu, jā, tieši tā.
Jā.
Alen?
Nu, paskatīsimies, bet manā skatījumā, ja tur tas būs viss paņemams, nu nezinu, godīgi sakot, mani apkārtējā mājas sētnieki jau tagad ir piekusuši no čipšu pakām un visu šī, kas nejauši izkrīt no rokām, nu.
Nu, no tā mēs neizbēgsim, tad jau nu, ir jāko. Nu, tad kolēģi ierakstām, kad Bērzu alejā ir tātad pārtiks produkts bezalkoholiskie dzērieni, Tātad saprotam, ka tas ir viens trēlērs, kas var tirgot līdzņemšanai šos te ātrās uzkodas. Vai ātrās uzkodas, varam tā ir rakstīts, nezinu, Vita, mēs rakstīt ātrās uzkodas.
Labāk rakstīt pārvietojumu ar transportējumu tirdzniecības vieta, jā?
Varbūt iekavās var ielikt tās ātrās uzkodas, nezinu.
Ar ātru uzkodu piedāvāju.
Jā.
Nu, Vita precizēs to nosaukumu precīzi, jā? Un tātad vēl Vita raksta, ka mums tad ir jāprecizē tātad šis termiņš, kad tātad tās ir īslaicīgs un ilgāk pa 3 mēnešiem, ja? Ar iespēju tad pagarināt, ja ir viss kārtībā. Guna, lūdzu.
Es piekrītu Artūram, es zinu, ka dažreiz brauc nu, tās skultes zivis ar savu vagoniņu, arī ļoti labu produkciju vienmēr piedāvā. Tā kā Artūrs bija teicis, ka pārtiku, neteikt, ka uzkodas tikai.
Par šiem te vēl atsevišķi ir šie te, kas brauca šie, kā viņi bija pareizi nosaukt, Tātad šie arī mums ir papildus atļauti. Atļauju komisijā viņam atļaujas, tās ir tur gan garas produkti, gan piens, gan šī te lašu izstrādājumi, ja, vai reizēm Baltijas zivis, bet tur ir cits stāsts. Viņi saskaņo maršrutu, pieņemsim, ka katru tur piekdienu viņi izbrauc, viņi 10. Ir tur, 11. Tur, 12. Tur, viņi izbrauc maršrutu, tas ir atsevišķs jautājums, tas nav, nu, tad atsevišķi tas tiek atļauts. Vai mēs varētu ar minētiem precizējumiem tad vienoties tātad jā, tātad Vita papildināja arī ar tātad kas ir garāks par vienu gadu nav un attiecīgi pašvaldības ierīkotās vietās līdz 3 mēnešiem. Un privāti īpašumos tas jau var būt atļauj nav garāk par gadu, ja? Tātad cienamie kolēģi ar minētiem precizējumiem un lūgums ir atbalstīt šodien šos grozījumus, lai mēs varam paspēt tos arī aizsūtīt akceptēšanai uz ministriju un publicēt aprīļa avīzē un tālāk jau faktiski jau šobrīd varētu uzņēmēji mūsu pašu, mēs zinām, daudz uzņēmēji gaidīja, ka varēs atvērt vēl savas kafēnīcas vai kā savādāk, tagad ir jāspecializējās to, ka izskatās, ka terasēs un pie galdiņiem sēdēt nevarēs, ja, tātad kaut kāda pārvietojuma, tirdzniecība un tā tālāk, nu, ļausim, iespēju dosim un nesarežģīsim mūsu kopējos tos noteikumus. Paldies, lūdzu, nobalsot. Paldies, par 10, pret atturās nav, lai mums pieņems. Paldies, cienie kolēģi, par ļoti ražīgo darbu. Lūdzu, Alems jautājums vēl.
Normund, varbūt ļoti īsi, ja mūs skatās cilvēki par Mēlnsiliju.
Jā, tātad Mēlnsilijas stāvoklis ir šokējošs šis te redzētais šī situācija. Būvnieks ir informēts raktiski par atbilstoši projekta un līguma nosacījumiem par nepieciešamību rīkoties steidzami. Būvnieks ir apsakojis un attiecīgi informējis, ka ir veicis tos neatliekamos darbus, ko ir iespējams veikt šajos meteoroloģiskajos apstākļos, jo lai kaut ko vairāk šobrīd tādā avārijas situācijā saglābtu, tad asfalta rūpnīca vēl nestrādā un asfaltēšanas darbus veikt nevar. Bet mēs jau redzam, ka faktiski arī ar ielāpiem visticamākais nekas nebūs līdzēts, tā kā gatavojamies nu, arī piesaistīt apdrošinātājs, tad objekts ir apdrošināts un meklēt visus veidus, lai saprastu, kas ir cēloņi patiesie un attiecīgi piespiestu un panākt to, ka šis ceļš tiek atjaunots par būvniecēju, būvuzraugu vai projektētāju naudu, ja, bet attiecīgi mums primārais būs tātad panākt, ka šos te izdevumus sad apdrošinātājs vai tālāk apdrošinātājs tad jau meklē vainu, kā piedzīt šos te izdevumus, bet pietiekoši nopietnas darbs priekšā, kas noteikti nebūs vieglas, attiecīgi toši vien, ka visi iesaistītās puses arī piesaistīs nepieciešamos speciālistus, kas izvērtēs risinājumus. Sāgi nedzirdam tevi. Jā, Sāga, pēc tam Guna. Sāga. Mikrofons jāieslēdz. Varbūt nedzirdama, varbūt Guna tikmēr, kamēr Sāga. Mikrofons jāpiespiež Sāga.
Jā, runājot par tām tirdzniecības vietām, tās, kas tagad piemēram pie Sāvotas laukuma, viņi paliek tā kā iekonservēts vai viņu pārveido?
Tātad par Saules laukumā jā, šo tirdzniecības vietu mēs lēmām decembrī uz vienu gadu pagarināt. Ja jūs atceraties, gāja runa par to, ka šo vietu pārkārtot tālāk, ņemot vērā, ka nu, nav skaidrs faktiski, kā vispār turpmāk strādāt un uzņēmējiem rudens bija nu, faktiski slēgts un tagad šobrīd arī ir tā situācija ierobežota. Nu, uzņēmēji pārkārtos savas savus plānus vispār, kā vispār turpmāk, jo tas nav skaidrs, vai tas būs dažu mēnešu turpmāko, vai tas būs gada vai divu gadu periods, vai pat piecu gadu periods, ja? Līdz ar to ir tas tāds nogādīšanas režīms, un šobrīd no tāda pagaidu varianta, faktiski tikai tiek meklēti, ko darīt šajā sezonā, un nu, jā.
Nu, jā, varbūt pārveidot var tā, lai var klienti tur ietklāt, jā, noņemt tos galdus un tā tālāk. Uztaisīt tā kā IT pārvietojumie vagoni, kaut ko tādu tipu
nu, pagaidu. Jā, es nezinu, vai mani dzird, bet es... Nu, mani dzird. Jā. Paldies par šīs dienas sapulces, bet es skrienu tālāk uz darbiņu. Paldies. Jā. Paldies.
Jā, paldies. Paldies visiem kolēģiem. Un tiekamies jau komiteja dienā, kad arī būs gana daudz jautājumi, arī vairāk attīstības jautājumi, tā skaitā par jaunā depo būvniecību Ugunsdzēsēji. Paldies! Jauku dienu, labu veselību! Uzdzēšanos!